man sirdī ļoti atbalsojās tā doma, ka varbūt kāds šodien šeit ir atnācis ar tādu jautājumu. Dievs, ja tu mīli mani, atklāji, parādi man kaut kā to. Varbūt, ka kāds šobrīd mūs skatās attālināt arī ar tādu jautājumu. Dievs, ja tiešām tu mīli mani, tad atklājies kaut kā man. Un šodien es gribētu tev teikt, paskaties uz krustu. Ja tu esi šeit ar šādu jautājumu, ja tu šodien jūties tā, varbūt, ka Dievs man ir aizmirs, varbūt, ka viņam ir viena alga, varbūt, ka viņš man pat nemīl. Paskaties uz krustu, jo krusts mums liecina, cik ļoti Dievs mūs mīlēja vēl tad, kad mēs bijām grēcinieki. Cik daudz vairāk tagad, kad esam taisnot, kad esam mainīti, kad esam pestīti, mēs varam baudīt to, cik viņš ir labs. Kā varbūt, ka kādam tas šodien nāk par svētību. Bet skatoties no malas mazliet to, kā jūs šodien pielūdzāt un slavējāt to kungu, radās iespējas, ka dažiem no jums patīk slavēt Dievu. Cik daudz jūs varētu tā bez kaunēšanās pateikt, ka jums patīk slavēt Dievu ar slavas dziesmām, un mums uz to ļoti palīdz arī mūsu slavētāja komanda. Bet cik daudz no jums jūs teikt, to īpaši šīs nedēļas sakarā, kad esam lūguši, lai Dievs iekšēji dara darbu pie mūsu sirdīm, pie mūsu dzīvēm, ka mūsu vēlme, ka tava vēlme ir, lai tava dzīve būtu kā slavas dziesma tam kungam, ka tava dzīve, ka tava ikdiena būtu kā slavas dziesma, kā himnas tā kunga priekšā, kas iepriecina un pagodina viņu. Vai ir kāds, kurš arī drosmīgi var pateikt, ka tā ir tava sirds, ka tas ir tas, ko tu vēlies, lai tava dzīve, tavas dzīves izvēles būtu kā pielūksme tā kunga priekšā. Un es ticu, ka tāda ir mūsu sirds, tāda ir mūsu vēlme dzīvo tā, ka mēs nododam sevi kā Dievam, kā svētu Dievam patīkam un dzīvu upuri, kas ir kalpošana viņam, kas ir pielūksme viņam, ka mēs pielūdzam viņu. Aizvadītajās nedēļās mēs esam daudz runājuši par ticību, par to, kāds ir ticības spēks, kāda ir ticības ietekme. Vai tas ir izaicinājis ticību jūsos? Jo ticība bez darbiem ir nedzīva, un tā doma jau nebija tāda, ka ja tev nav nekādu darbu, nav nekāda auguļa dzīvē, tad tūlīt sāc kaut ko darīt. Tieši otrādi, tas ir tāds kā tests, vai tu vari pārbaudīt, vai tev ir ticība, vai tu dzīvo, vai tu staigā, vai tu esi ticībā. Jo, ja tev tā ticība ir, tad viņa kaut kā izpaudīsies. Jo ticība bez darbiem ir nedzīva. Tātad, ja ticība tavā sirdī ir, tad tu kaut ko darīsi. Ziniet, vecais trulais tāds piemērs, ja gadījumā es tagad teiktu, ka jebkurš pirmais, kurš atnāks pie manis, dabūs manu mašīnu vai manu telefonu, tad skriet uz platformu tikai tie, kuri zināt, kuri ticēt, ka tas, ko es tikko pateicu, ka tas notiks. Un es jau redzu, ka jūs neviens neticiet. Tātad, ja tu tici, tas kaut kā uzreiz parādīsies tavā dzīvē, tavās izvēlēs. Un ko tad man darīt, ja man nav tā ticība? Es gribu ticību, kas ietekmē liteņus, es gribu ticību, kas izpauž darbos. Nu tad ticība nāk no, palīdziet man, ticība nāk no Dieva vārda dzirdēšanas, no Dieva vārda studijām. Ja tev vajag ticību, nododies Dieva vārdam, nododies diētai, kas ir piepildīta ar Dieva vārdu, no katra vārda, kas iznāk no Dieva mutes, ja? No tā mēs dzīvojam. Tā ir mūsu dzīvība, tā ir mūsu maize. Ja tu nedzīvo vēl šajā ticībā, tad nedomā, kas man tagad jādara, lai izskatītos, ka man ir ticība. Piepildies ar Dieva vārdu, lai tavā sirdī patiesi būtu ticība. Ticība, kas var ietekmēt cilvēku dzīves, kas ietekmē likteņus, ietekmē pat sabiedrības. Un kāds domā, baigi foršās lietas, jūs tur runājat, bet kur gan to var redzēt? Kur gan tas agrāk tā būtu noticis? Nu, pastīsimies uz apustuļu darbiem. Apustuļu darbos mēs redzam, ka Kristus ir sagatavojis savu mācekļu kopu 120, kur iepriekš bija izsūtīti, redzējuši zīmes un brīnums, redzējuši, kā Dievs caur viņiem darbojas. Viņi tagad tur ir pirmā draudze, viņi gaida svētā gara apsolījumu. Svētais gars nāk pār viņiem un pēkšņi sāk notikt zīmes un brīnums tādi, kā viņi vēl nebija piedzīvojuši. Vēlāk 4. 5. Nodaļā mēs lasām, ka caur apustuļu rokām Dievs darīja fantastisks, fenomenāls zīmes un brīnums. Spitālīgie, visādi nešķīstie, slimie tika atvesti no tālām pilsētām, no apkārtējiem ciemiem atvesti un visi tāpat dziedināti. Bija cilvēki, kas izlika kādu savu slimos uz ielas, kaut kur maliņās ar tādu ticību, ka ja Pēters, apustuls Pēters ies garām un saule sagadīsies, ka kritīs no tās puses, ka tā ēna varētu apēnot tos cilvēkus, kas tur gulēs un ka viņi kļūs veseli. Viņi sludināja radikāli evaņģēliju, sludināja Dievu vārdu. kā rezultātā tā laika valdošā elite, jāsaka arī reliģiskā elite, tā bija tā drusku apvienota tajā konkrētajā reģionā, viņiem tas nepatīk. Viņi gribēja apstādināt šo dievu darbu, bet kā jau jūs zināt, jo vairāk dieva darba cenšas apspiest, jo plašāk tas iet. Neviens cilvēks, neviena valdība, neviena vāra 2000 gadu garumā nav spējusi apstādināt šo darbu, ko Dievs dara caur savu draudzi. Un arī šajā laikā Elis vārtiem to nebūs uzvarēt. Amen. Aleluja, mēs godinām Tevi, Tēvs, paldies par Tavu draudzi. Aleluja. Un kas tur notiek? Tātad šie apustuļi, arī Pēteris tiek sagūstīti, apcietināti. Viņiem pavēlu vairs nesludināt Jēzus vārdā, un viņi tiek ielikt cietumā. Un jūs jau zinat, tur 5. Nodaļā mēs lasām to stāstu, ka pa nakti eņģelis atnāk pie viņiem, pie apustuļiem, un izvad viņus ārā no cietuma tā, ka neviens to nepamana. Neviens cietumsargs vārtas, nezinu, atvērās vaļā, neatvērās, tas nav svarīgi. Bet viņi, laikam, atvērās. Un viņi iziet ārā, un no rīta tagad augstais priesteris, un visi tur senedrīs, visi tagad sapulcējās, tagad viņi pratinās, tagad ritīgi iebiedēs tos apustuļus, lai vispār apstādinātu šo Kristus darbu šeit virs zemes. Un viņi tagad sapulcējās, viņi saka, lai sargi atved tos apustuļus. Sargi aiziet uz cietumu, tur ir tukšs. Pēc tam viņi kaut kur dzird, ka ļaudis runā, ka templī apustuļi, ko vakar ielika cietumā apustuļi ir templī, sludinot Kristu. Nu, viņi ir noskaitušies, bet viņi reizē ir bības, baiļu pārņemti. Viņi tagad sūta atpakaļ savus sargus, sardzes priekšnieku sūta tagad viņiem pakaļ. Mēs tagad ieejam šajā stāstā apustuļu darbu 5. Nodaļā, 26. Pantā. Tur rakstīts, tad sardzes priekšnieks ar sargiem aizgāja un tos atveda ne ar varu, jo tie bijās no ļaudīm, ka viņus nenomētē ar akmeņiem. Tātad mēs redzam, ka cilvēku, kur nepieder Dievam, ir cilvēku viedokļa un bailes no cilvēkiem ietekmēt un iespaidot. Skatieties, kas notiek tālāk. Un tos atveduši statīja sinedrija priekšā un augstais priesteris tiem vaicāja. Skatieties, ko viņš viņiem prasīja. Mēs esam jums stingri pavēlējuši nemācīt šīnī vārdā. Kādā vārdā? Kādā vārdā? Jūs esat dzirdējuši par šo vārdu? Šīnī vārdā. Un skatieties. Un jūs ar savu mācību esat piepildījuši Jeruzālemi un gribat, lai šī cilvēka, tas runāt par Jēzu, asins nākt pār mums. Tātad šeit mēs redzam, ka ne tikai apustuļu ticība ietekmē konkrēti cilvēku dzīves, kas bija šie, kas piedzīvoja dziedināšanu, kas piedzīvoja brīvību, kādi, kas nāca pie ticības, atgriezās, piedzima no augšienas. Bet šeit sinedrijs un augstais priesteris saka, šī jūsu mācība, šī jūsu ticība, kam jūs ticat, ir piepildījusi visu pilsētu. Visa pilsēta runāja par to, līdzīgi tā kā mēs runājam par praidu, atceraties, mums pilsētā bija praids vasarā, un tad mēs liecinājām par to, ka mēs aizgājām kāri, tur sludinājām evaņģēliju, un ka viss tas praids principā, visu to laiku, cik mēs dzirdējām, viņi runāja vai par draudzu, vai par evaņģēliju, viņi runāja labu vai sliktu, tas nav svarīgi, bet viņi visi bija pārņemti ar evaņģēliju vēstu. Un kaut ko līdzīgu apustuļu un tie ticīgie bija panākuši, ka visur izputā šī mācība, un neviens to nespēja ignorēt. Tā bija ļoti radikāla lieta, kas notika, tāda ietekme, kas bija pilsētas mērogā, lai Dievs dod, ka mūsu pilsēta pārņemtu šādas te gars, kad mēs visu runātu, ka cilvēki nevarētu izvairīties no tā, ka nevienkārši tur Jēzus, bet ka evaņģēlija mēs sludinātu tik spēcīgi, ka cilvēki būtu atmaskot, cilvēki piedauzītos, cilvēki būtu dusmīgi, cilvēki būtu priecīgi, kādi mestos uz ceļiem un pieņem Kristu, un kāds atkal dusmās gribētu nomētāt akmeņiem. Lūk, tā ir tas, kā tas notika agrīnajā laikā. Bet paskatieties tagad, kā apustuļi atbildēs uz šo viņu pārmetumu, uz šo viņu pamācību. Un jāsaka, ka šeit mēs redzam patiesību, tādu fundamentālu patiesību, kas ir bijusi visos laikos paties, bet tai jābūt patiesa arī šodien. Ja mēs esam Kristus draudze, tai ir jābūt patiesai mūsu draudzē un mūsu dzīvēs. Un paskatieties, ko apustuļi teica. Tā ir Pēters un apustuļi atbildē. Lasiet kopā ar mani. Dievam vairāk jāklausa nekā cilvēkiem. Un tāpēc šodien es gribētu, lai mēs drusku padomājam un lai Svētais Gars strādātu pie mūsu sirdīm saistībā ar tēmu Dievam jāklausa vairāk. Pasaka kādam savu blakus sēdošajam Dievam jāklausa vairāk. Un tā pirmā jau pamata doma un atziņa ir tā, ka Dievam ir jāklausa. Dievam ir jāklausa. Viņš ir Dievs, mums ir jāklausa Viņam. Mums ir jāklausa viņam tad, kad varbūt, ka visa sabiedrība priecātos par kādu izvēli vai lietu, ko tu dari taisnīgi un pareizi, un visi teiktu, kāds tu esi malacis, draudzē aplaudēt, sabiedrība aplaudēt, valdība piešķirt ordeņus. Labi, lai notiek. Bet tāpat mums būtu jāklausa viņam tad, kad sabiedrība tevi atstumtu, ka draugi tevi, no tevis novērstos, ka tu kaut ko pazaudētu, ka tu tiktu vajāts Kristus dēļ, arī tad mums būtu jāturās pie šīs vienas un centrālās patiesības, ka Dievam mums ir jāklaus, viņam. Patiesībā mēs lasām, ka Pāvils vairākas draudzes uzslavē, tostarp arī vēstulē romiešiem, viņš šai itāļu draudzēji, kuru mēs šodien jau pieminējām, viņš to uzteica sakot, ka jūsu paklausība ir kļuvusi zināma visapkārt. Viņš saka, mani tas iepriecina. Tas nozīmē, ka ja tu izvēlies dzīvot paklausībā tam kungam un tu tā arī dzīvo, tad būs cilvēki apkārt, kas to pamanīs un varēs pateikt, šis cilvēks vēlas ar savu dzīvi godāt Dievu. Šis cilvēks dzīvo paklausībā to kungam. Šī draudze dzīvo paklausībā tam kungam, kas izpauž, ka mēs godājam un paklausam viņa vārdam. Nu, mums tagad varot vaļā šo tematiku, būtu vērts arī mums padomāt. Varbūt aizbraucot mājās, paprasīt savām ģimenes locekļiem, saviem draugiem, paziņām, kas ir tie tuvākie mums apkārt, un pateikt, klau, ko par mani runā? Vai gadījumā par mani kāds ir teicis no maniem klases biedriem, no maniem kolēģiem, ka es dzīvoju paklausībā tam kungam? Vai tā ir viena no pirmajām tādām domām, kas viņiem izceļas, ko viņi saka? Redziet, kristiešu dzīvesveids kā tāds ir padošanās un paklausības dzīvesveids. Pirms uzvarām, par kurām mēs esam runājuši un kuras mēs svinām un kurās mēs gribam dzīvot, pirms uzvarām nāk padošanās. Pirms triumfiem. Pirms triumfiem nāk paklausība. Vēstulē Jēkabam ir rakstīts, padodieties Dievam un tad stājieties pretīm velnam. Mēs jau varam svinēt un censties stāties pretīm velnam un darīt varenas ticības lietas, bet pirmais solis ir padoties tam, kurš mūs ir radījis, padoties tam, kurš patiesi ir kungs. Un ne tikai vārdos vien saukt viņu par kungu, bet to arī izdzīvot, ja viņš ir kungs. Tad mums nevajadzētu baidīties ne tikai saukt sevi par viņa kalpiem, bet kā apustuļi kādās vietās saka, mēs esmu Jēzus Kristus vergs vai gūsteknis, jo man nav savas gribas, es no tās esmu atbrīvojies, pasakot jā viņam, sakot, ka viņš ir kungs un glābējs. Un tajā brīdī, kad es to pasaku, tajā brīdī, kad es to atzīstu, tas izmaina to, kā es spēju dzīvot. Bet tā otrā patiesība, ko mēs redzam šajā apgalvojumā, ka Dievam jāklausa vairāk, ir tas, ka vairāk jāklausa Dievam. Tas nozīmē, ka ir daudz un dažādas kategorijas cilvēku, grupas cilvēku, kurā mums arī ir jāpadodas. Arī Bībele par to saka, te mēs redzam, ka bērniem ir jāklausa saviem vecākiem. Efeziešu vēstulē Pāvils par to runā, arī vēlāk godā savu tēvu un māti. Tāpat mēs redzam, ka tiem, kas ir piederīgi draudzē, ir jāpaklausa saviem vadītājiem, tiem, kas gādā, kas ir atbildīgi, kas rūpējas par viņu dvēselēm. Dieva vārds mums saka, lai mēs esam paklausīgi saviem garīgiem vadītājiem. Kāds saka, bet Bībelē vispār viss ir vienlīdzīgi, bet paskaties, cik daudz rakstuvietas runā par cilvēkiem, kurus Dievs ir iecēls, lai tie gādāt par draudz, lai rūpētos, lai ekipētu, lai celtu, lai uzraudzītu. Un Bībele mums pavēl padoties mūsu garīgiem vadītājiem, mūsu mācītājiem. Tāpat Bībele saka, lai mēs arī paklausām mūsu laicīgiem kungiem, ko šodien varētu saukt par varbūt priekšniekiem, darba vadītājiem, tāpat valdībām un varām, bet tas, uz ko gribu norādīt, ka mūsu dzīvē, mums, kas mēs piederam Kristum, visas šīs paklausības izriet no tās paklausības, ka pirmkārt mēs esam teikuši, mēs paklausam Dievam. Un tamdēļ, ka mēs viņam klausam vairāk, padodoties viņam, es kā bērns, man ir jāpaklaus saviem vecākiem. Tamdēļ, ka es paklausu Dievam, man ir jāpadodas draudzes vadībai, pat kad es tā nejūtos. Tamdēļ, ka es paklausu Dievam vairāk, man ir jāpadodas laicīgiem kungiem, valdībām un varām. Tik tālu, cik tālu šīs te konkrētās grupas neliek man rīkoties pretēji Dieva vārdam. Jo, ja gadījumā kādu no šīm te cilvēku grupām man liktu rīkoties pretēji tam, ko Dieva vārds saka, man būtu jāsaka, es tomēr izvēlos vairāk paklausīt Dievam nekā šīm. Jo es neklausu valdībām varām vienkārši tāpēc, ka mums tā valstī tā ir jābūt, vai tamdēļ, ka ir tāda likuma. To pagāni dara. Es padodos valdībām varām tamdēļ, ka Dieva vārds man pavēl un liek padoties un paklausīt. Tik tālu, cik tālu tie neliek man rīkoties pretēji tam, ko Dievs savā vārdā ir noteicis. Efeziešiem 6. Nodaļā Pāvils runā uz tēviem. Un pastieties, ļoti interesants doma, par ko padomāt. Kādreiz mums šķiet, var rasties tāda sajūta vecākiem, ka mums ir jāpanāk, lai tas bērns ir paklausīgs. Un visi priecājas par tādiem bērniem, kas ir priekšzīmīgi, paklausīgi un tamlīdzīgi. Bet mums, kā vecākiem, no Dieva nav dots uzdevums uzaudzināt bērnus, kas ir pilnībā paklausīgi mums. Pastiedies, ko šeit Pāvils raksta. Tēvi, nekaitinājiet vai netramdiet savus bērnus, esot neusticami, neesot vīri, kas tur vārdu, sakot jā, kas ir nē vai var būt. Ja? Esiet uzticami, ja nospraudiet robežas, tad tās turiet. Viņš saka, bet audzinājiet un pamācājiet tos būt paklausīgiem tam kungam. Tātad Dievs mums kā tēviem iedod uzdevumu, man ir jāmāc savu bērnu, lai viņi pazītu Dievu, lai viņi bītos Dievu un lai viņi mācītos klausīt un dzīvot saskaņā ar to, ko viņš savā vārdā noteica. Tas ir mans uzdevums. Nevienkārši panākt, lai man bērni dara visu, ko es vēlos, bet iemācīt maniem bērniem klausīt un pazīt Dievu. Un lūk, kur es kā tēvs iegūstu autoritāti arī bērna dzīvē, kuru es cenšos mācīt un audzināt, lai viņš paklausītu tam kungam. Kamēr es kā tēvs dzīvoju paklausībā tam kungam, un es cenšos praktizēt to, ko es mācu saviem bērniem, viņam ir jāciena un jāgoda un jāpaklaus tam, ko es saku. Jo pienāks laiks, tā saka, ka tie bērni drusku paaugās, kad viņi vairs netik ļoti grib klausīt saviem vecākiem. Bet ja viņš klausīs Dievam, tad tā saikne un attiecības ar vecākiem arī būs labākas. Ja te ir kādas vientuļās māmiņas, jums ir jādara tas pats. Tā pati atbildība, tas pats uzdevums. Es esmu domājis par daudzām lietām, kā šo risināt, un viena no lietām, ko piemēram es tās iedomājos, tas ir priekšlikums tīri. Kā būt, ja mēs ievies šeit draudzē, ka ja jums ir bērni, jūs nākat ar saviem bērniem uz draudzi, ka piemēram bērnu telefoni varētu palikt mašīnā vai pat mājā. Kas palīdzētu bērniem savstarpēji kontaktu veidot. Pirms un pēc dievkalpojuma jūs varētu daudz svētīgāk aizvadīt šo laiku. Nu, tas ir tāds priekšlikums, par ko vecāki var padomāt. Jo reāli, ja mēs braucam uz svētdienu, tas ir sabata diena, atpūtas diena, mēs nākam šeit, lai būtu sadraudzībā, tad telefonu principā bērniem nav vajadzīgi šeit. Nu, katrs var domāt, kā pieiet, kā šo risināt, bet ir vērts pavadīt laiku tajās un domāt, kā tas īsti izpaužās. Bet tātad paklausīt Dievam vairāk, un mums pat kā vecākiem ir jāmāc saviem bērniem paklausīt Dievam vairāk. Un tāpēc šodien es gribētu, ka mēs drusku apskatām to, ko Pāvils rakstīja vēstulē romiešiem 6. Nodaļā. Mēs sāksim no 15. Panta, bet pirms tam, lai mēs labāk saprastu to kontekstu, kādā viņš runā. Jo tagad mēs ieliksim pēkšņi vēstules vidū, bet lai mēs saprastu, ko viņš iepriekš ir stāstījis, es gribu arī izlasīt 5. Nodaļā 1. Pantā rakstīto, un tad jūs to varat lasīt kopā ar mani. Un tur Pāvils raksta, tad nu mums ticībā taisnotiem ir miers ar Dievu caur mūsu kungu Jēzu Kristu. Ar viņa gādību mēs, kas ticam, esam iegājuši tajā žēlistībā, kurā stāvam, un vēlāk viņš saka ar cerību, ka mēs arī iemantosim šo te mūžīgo dzīvību. Es gribēju uzlikt šos te divus uzsvarus, jo tas ir lielos vilcienos tas, ko viņš ir līdz tam ļoti kategoriski un spēcīgi un aizraujoši sludinājis un mācījis par Dievu žēlistību, par taisnību, ko cilvēks var iemantot tikai ticībā uz Jēzu Kristu. Un tas aizvēlīt šai sastējai nodaļai, kuru mēs tūlīt apskatīsim. Bet drusciņ, vienkārši, lai atgādinātu mums, ko tad īsti nozīmē šie vārdi. Nu, pirmais, ko es gribu jums parādīt, ka Pāvils raksta draudzē, kas ir Romā, un viņa šī pirmā doma vai instinkts ir, ka tie cilvēki, kur ir piederīgi draudzē, ka tie cilvēki ir tie, kur ir taisnoti ticībā. Tātad tur nav cilvēki, kas ir vienkārši interesanti, kuri vienkārši meklē. Jo tad tās visas lietas, kuras mēs tūlīt runāsim, tās gluži neatiecas uz tevi. Bet ja tu esi tiešām uzticējis savu dzīvi Kristumu, un tu seko viņam, kāds pilnīgāk, kāds mazāk pilnīgi, bet tu esi līdz savu visu cerību uz viņu, tu esi atzinis Kristu, un viņš ir padarījis darbu pie tavas sirds, tad viss tas, ko mēs tūlītās runāsim, attiecas uz tevi, un tā ir svētku un prieka vēsts tieši priekš tevis. Un tātad, ja tu esi šajā cilvēka kategorijā, ko Bībele sauc par tiem, kas ir no jauna piedzimuši, par tiem, kas ir Dieva bērni, par tiem, kas ir iedzimuši šajā te Dieva draudzē, Dieva ķermenī, Kristus miesā šeit virs zemes, tad mēs esam taisnoti ticībā. Ko nozīmē taisnots? Ko nozīmē taisnots? Es zinu, ka jūs, kas esat priekavēs cilvēki, jūs par to esat daudz mācījušies, es gribu tikai atgādināt. Nu, skatieties, Bībele saka, ka mūsu taisnība, ka mūsu paša taisnība ir kā sārņains tērps. To jau vecajā derībā, jaunajā derībā tas ir vairāk kārt mācīts. Un šī jaka, kas ir tāda nobružāta, mazliet, varbūt mazliet netīra, kāda teiks, wow, visstilīgākā, smukākā jaka. redziet, kādā kultūrā mēs dzīvojam, ka mums patīk saplēs, ka mums patīk netīrīgas jākādreiz lietas, un tas izskatās vissmukāk. Bet šim vajadzētu simbolizēt kaut ko, kas ir pabijis visnetīrākajos nostūros, kur ir suņi virsū čurājuši, gulējuši, saplaisījuši ar nagiem un tam līdzīgi. Un nerunāsim mēs par kaķiem, ko tie var izdarīt, žurkām un visu ko. Šī ir mūsu taisnība. Šī ir mūsu taisnība. Cilvēks, kurš ir pazudis, kurš dzīvo bez Dieva, lūk, šī ir viņa taisnība. Ja viņš nāk pie Dieva, šādi izskatās viņa taisnība. Tas ir tas, cik viņš ir svēts, cik viņš ir labs, lai stātos Dievu priekšā. Tāpēc vecajā derībā ir teicis, ka cilvēks nevar redzēt Dievu vaigu un izdzīvot, jo mēs visi esam grēkojuši, visiem trūkst dievišķās godības. Bet ja mēs paļaujamies savu taisnību, nu lo, šitā ir mūsu taisnība. Sārņēns, netīrs, smirdīgs drēbis. Nu jā, bet tas jau ir vairāk par tiem cilvēkiem, kas ir bez Dieva, kas ir pasaulē. Ok, pamēģināsim. Vai jūs kādreiz esat melojuši? Vai jūs kādreiz esat zaguši? Vai jūs kādreiz esat iekārojuši? Vai jūs kādreiz esat nešķīstas domas domājuši? O, bet es neesmu neko darījis. Jēzus teica, ja tu skaties uz sievieti un iekāro viņu savās domās, tu esi pārkāps laulību ar viņu savā sirdī. Kas ir tava taisnība? Ko tu esi labi izdarījis? Bet zini, cik es ilgi nāku uz draudzi. Ok, forši. Vai tu esi kādreiz dusmojis uz brāli? Vai tu esi kādreiz nepiedevis cilvēkiem? Vai tu esi kādreiz zinājis labu un to nedarījis? Ir cilvēki šajā pasaulē, kuri ir tikuši uzskatīti nu, par tiešām labiem cilvēkiem. Kādreiz piemin arī Mahatma Gandijs, piemēram, esat dzirdējuši varbūt. Un tad par viņu arī ir kādas lietas, kuras ir dzirdētas, kuras šķietam liekas labas. Bet tad, kad tu zini vairāk par to viņa dzīvi, par viņu, kā viņš veica to savu reliģiju, savu filozofiju, kā viņš to īstenoja, tu saproti, cik viņš pats bija sabojāts un grēcīgs cilvēks. Piemēram, par to ir dzirdēts, ka viņš, lai pārbaudītu sevis aizliekšanu vai to praktizētu, viņš lika jaunavām kailām gulēt viņam līdzās gultā, lai viņš sevi aizliektu, lai viņš sev teiktu, ka es to nedarīšu, un viņš tā kā centās sev pilnveidot tādā veidā, bet kāda seksuāla vardarbība tā bija pret to meitenītēm, un tā, es negribu iedziļināties, bet mēs varam paņemt jebkuru cilvēku virs zemes, draudzi ārpus tās kaut kādas tur pasaulē, tālu esošas kaut kādas tur, un pateikt, o, šis tiešām ir ideāls, brīnišķīgs cilvēks, bet pēc Dieva vārda viņa taisnība ir sāņains tēps, tas ir mēsli. Mums nevienam nav vispār nekas, ar ko lepoties Dieva priekšā, nekas. Bet tu nezini, cik ilgi es jau centies, es jau tiešām cenšos. Pāvils par sevi teica, ka viņš neapzinās, viņš zināja visu Dievu baušu, viņš cik varēja, viņš turējās, lai tos ievērētu. Viņš teica, es neapzinos, kur es būtu grēkojis, bet Dievu priekšā mana taisnība, tā vispār nekam nav vērta. Tādēļ, ka Dieva standarts ir tik augsts. Pat tad, ka mums šķiet, ka mēs ar visu tiekam galā, mēs vēl aizvien esam nožēlojami grēcinieki un pazuduši. Lūk, tā ir mūsu taisnība. Lūk, ja mēs ar šo te drēbu, ar šo te ietāru, par šo apmetu, mēs kaut kad gribētu stāvēt Dieva troņa priekšā, mēs esam pazuduši, mēs ejam uz elli. Mēs ejam, mēs tiksim iemešē auguns jūrā, jo mūsu taisnība nesagādā Dieva taisnību. Un tas ir tas, ko Pāvils saka šai draudzē, klau draugi, jūs esat taisnoti ticībā. Tamdēļ, ka jūs uzticējāties tam, ko Dievs Jēzus Kristus ir paveicis, Viņš jūs ir taisnojis, viņš ir novilcis jūsu netīrās, jūsu sārņēnās drēbes, jūsu nespēku, jūsu grēku, jūsu miesīgumu, un viņš ir paņēmis un apģērbis jūs ar Kristus taisnību. Viņš ir apģērbis jūs ar Kristus taisnību. Jūs esat kļuvuši viņam līdzīgi, ne tamdēļ, ka jūs spējat tā dzīvot, kā vajadzētu, ne tamdēļ, ka jūs visu varat izpildīt, bet tamdēļ, ka Kristus to ir izdarījis priekš jums, un jūs esat uzticējušies viņam. Jūs atziruši, ka viņš ir kungs. Un tamdēļ viņa paklausība, viņa taisnība, viņa svētums ir kļūst arī par jūsu svētumu. Tāpēc Jānis kādā vietā saka, tāds kāds viņš ir, tādi jūs esat šī pasaulē. Nu ne jau pēc mūsu cilvēku spēkiem, ne jau pēc tā, ko es varu izdarīt, bet tamdēļ, ka es esmu Kristu Jēzu. Es esmu taisnots. Un pastieties, Pāvils saka, jūs esat iegājuši šajā žēlistībā. Ko tas nozīmē? Ka jūs esat pārstājuši censties. Jūs esat pārstājuši censties nopelnīt. Jūs esat pārstājuši dzīvot baiļu vadīt. Ak, Dievs, mēs aiziesim uz pazušanā. Ko lai es daru? Kā, ko? Nē,
Jūs esat uzticējušies Kristum un iegājuši žēlstībā, un tas ir Dieva svaidījums, tā ir Dieva žēlstība, tas ir Kristus, kurš mūs ir ieģērbs. Mēs sakam, Dievs, tas esi Tu. Tas esi Tu. Mēs stāvam šajā žēlstībā, mēs dzīvojam žēlstībā. Zini, nekad necenties iziet ārpus Dieva žēlstības. Tajā brīdī tu esi ārpus šī, tu atkal varu paņemt un uzvilkt savu sāņienās drēbes. Ja tas tev patīk, kaut kas nav kārtībā ar tavu sirdi. Un redziet, viņš iesāk runājot par šīm fantastiskajām lietām, un tagad viņš turpina. Romiešiem 6. nodaļā 15. pantā viņš tagad prasa, ko nu tālāk? Ko nu tālāk vēl, lai mēs grēkojam, tāpēc, ka neesam padot bauslībai vai likumam? Viņš saka, bet žēlstībai, viņš saka, nekādā ziņā nē! Lai Dievs aizliedz. Viņš pasaka ļoti spēcīgi, stingri, jūs nevarat grēkot tieši tamdēļ, ka jūs tagad esat žēlstībā un nevis likumā. Ja tu esi taisnots no augšienes, ja tu esi taisnots ticībā uzticoties Kristum, kaut kas ir izmainījies. Kaut kas ir izmainījies. Un šeit, protams, tā ir tāds triviāls piemērs. Es iegūstu kaut kādu jaunu identitāti. Jūs no malas redzat, ka es esmu tīrs. Bet Dievs kaut ko ir izdarījis arī mūsu sirdīs. Mēs pēc mirkļa to apskatīsim. Ne vienkārši mums ir dot, teiksim, tāds āršķīgs tīrības svētums, kad Kristus, kad Dievs uz mums skatās, viņš neredz tik daudz mūsu grēku, jo mēs esam Kristu Jēzu, un viņš redz mūs kā svētus, kā tos, kas ir Kristu, kas savu Kristu ir kļuvuši par Dieva bērniem pilnīgus. Un tamdēļ viņš arī grib veidot mūs, lai mēs būtu līdzīgi Kristum, jo mēs esam Kristu. Un ja mēs esam Kristum piederīgi, tad mēs kā tāds orgāns, kurš varbūt ir ielicis, kurš bija izskriets, izlikts ārpus no savas locītavas, kurš ielicis vietā, viņš lēnām apaug ar dažādām palīgas saitēm, un viņš tiek stiprināts, līdz viņš kļūst par vienu ar miesu, un tas ir tas, ko Dievs ar savu svēto garu dara. Lai cik nepilnīgi, lai kādos grēkos mēs būtu dzīvojuši, kad mēs tiekam ielikti Kristu, tad mēs tiekam pārvērsti un tad palēnām viņš veido mūs, līdz mēs savā iekšienē un ārienē, savās izpausmēs, savos vārdos, savās domās, mēs kļūstam par svētuma daļu, mēs kļūstam par šķīstības daļu, mēs kļūstam par spēka daļu, par ticības daļu, kas dzīvo tajā. Kāds teiks, nu, ko tas nozīmē? Ko tas nozīmē, lai grēkojam? Ja ir tāds Nu, grēkot, protams, mēs zinām, tas ir hamartija, kas ir netrāpīt mērķī, kļūdīties, darīt nepareizi, pārkāpt Dieva likumus un tam līdzīgi. Un tad ir tāds maldīgs priekšstats kādreiz. Un kādreiz arī mēs paši tā noliežam to standartu tik zem, mēs sakam, ok, jā, grēko, jā. Es nesmēķēju, es nelietoju alkoholu, man nav seksuālas attiecības ar nevienu cilvēku, kā vien man sievu, un tad jau man viss ir kārtībā. Kā jau pirms mirkļa jūs redzējāt, nu, tas standarts ir daudz augstāks, tās prasības, tās gaidas. Un tā tīrība, tā skaistā dzīve, tā skaistā, brīnišķīgā dzīve, tā auglīgā dzīve ir kaut kur daudz, daudz tālāk par to standartu, kur mēs kādreiz gribam noplicināt to. Nu, es nelamājos, tikai tad, kad es sportoju. Ja. Redziet, mēs paši tā kā to varam novilkt tik zem, ka liekas, nu, ko kristiešu dzīve, tas jau vienkārši tic Jēzum, es dzīvoju tā kā visi pagāni dzīvo. Bet Bībele visu laiku vēl kā atšķirība. Nedzīvojiet tā kā pagāni, kā tie cilvēki, kas ir bez Dieva, jo jūs neesat kā cilvēki, kas ir bez Dieva. Jūs piederat viņam. No Efeziešu vēstules 5. Nodaļā mēs redzam vienu no vietām, kur ir parādīts tas standarts. Ja? Viņš saka, bet netiklība, visādi veidi netīra dzīve, tas ir kārības, fiziska netīrība. Kādreiz arī vienkārši, ka mums patīk, ka mēs pierodam fiziski būt netīri, dzīvot netīrīgā vidē, tas kaut ko parāda, liecina, ka kaut kas nav kārtībā ar cilvēku dvēseli. Jo mēs mīlam svētumu, tā ir arī tīrība. Cik vien mēs varam, mēs gribam dzīvot, tāpēc mēs gribam, lai mūsu draudze ir tīra, tāda svēta, sakopta vieta, jo mēs mīlam svētumu. Mēs gribam, lai viss mums apkārt arī mūsu pašu darbu un domas par to liecina. Tālāk viņš saka, vai mankārība, klausieties, lai pat vārda pēc jums ir sveša. Es nezinu, kurš to ir sasniedzis, bet tas ir, kur mums vajadzētu virzīties. Netīrība, nešķīstība. Es esmu naivs cilvēks, es pat nesaprotu, kas tās lietas ir. Tas atgādina man, kas tas tāds bija, nešķīstība. Jo es esmu tik tālu, man tās lietas tik ļoti neinteresējos, tik ļoti mīlu Jēzu. Es tik ļoti vēlos būt viņam tuvu, ka šīs pasaules lietas man tik ļoti nesaist. Tāpat bezkaunība, bezkaunība. Kad tev pēdējo reizi kāds pateica, tu bezkaunīgs esi. Tukšas runas, jo tādas lietas neklājas svētajiem, bet gan jau vairāk pateicība. Un tad vēlāk viņš vēl saka netiklim, netīram tā tālāk. Tādiem cilvēkiem nav vietas Dieva valstībā. Ja mēs pārstājam augt, ja mēs pārstājam mainīties, ja mēs pārstājam tuvoties, kaut kas nav kārtībā ar mūsu sirdīm. Ja mēs noliežam to standartu tik zemu, kur mēs paši esam, kaut kas nav kārtībā. Kaut kas nav kārtībā ar mūsu izpratni par to, ko Dieva vārds saka. Un pastīsimies tālāk, ko Pāvils saka romiešiem, 6. nodaļā, 16. pants. Viņš saka, vai nezināt, ka tam, kam jūs sevi nododat par paklausīgiem kalpiem, jums arī kā kalpiem jāklaus, vai nu grēkam uz nāvi, vai paklausībai Dievam uz taisnību. Viņš saka, ka mēs principā savā ikdienā, protams, ka tas viens lēmums, jā, es ticu Kristum, tas ir tik ārkārtīgi svarīgs, bet man ikdienas ir jāstiprina šis lēmums, man ikdienas, kā Pāvils saka, ir jāmirs sev. Un jāsaka, arī šodien šajā situācijā es izvēlos nodot sevi par kalpu tam kungam. Klausīt Dievam, jo mēs kā arī sakam, nu jā, kalpot Dievam vai kalpot kādi cilvēki tur pasaulē kalpo, bet vēl jau visādas lietas, es nezinu, kāda bībala tu lasi, šeit es redzu tikai divi spēki, kuriem mēs varam kalpot, vai mēs kalpojam grēkam, un pastēties, tas vada uz ko? Uz nāvi, uz pazušanu, uz trūkumu, uz miesīgumu, ja? Vai nu mēs kalpojam grēkam, mēs ļaujamies grēkam, mies iegribām, vai otrs variants ir mēs dzīvojam un nododam sevi paklausībai Dievam. Un kur tas ved uz taisnību? Tas ved uz to, ka tas, ko Kristus ir izdarījis un par ko Kristus mūs ir darījis mūsu garā, ka tas kļūst par realitāti mūsu dzīvē. Nu, nevajag nokārt galvas, draugi. Šī ir brīnišķīga vēsts. Šī ir skaistā dzīve, kuru Dievs mums ir dāvājis caur savu dēlu. Viņš ne tikai mūs ir atbrīvojis no grēka sekām, bet viņš mūs dara brīvs no paša grēka. Viņš to dara caur savu svēto garu. Un tieši tad, kad mēs esam brīvi no grēka, tieši tad mēs varam dzīvot uzvarā. Tieši tad mūsu ticība ir brīva rīkoties un darboties. Nevēl, kad mēs lasām par atmodām, kas ir bijuši vēsturē, tās vienmēr ir bijuši saistīts ar svētumu standartu, ar grēka nožēlu, kas sākas arī ar draudzi. Un kad tas notiek, kad Dievs šķīsta savu draudzi, tad sākas fantastisks brīnums un zīmes Dieva gara klātbūtne īpašā veidā. Bet mēs nevaram tā sadalīt. Mēs varam, Dievs, mēs gribam tavus brīnumus un zīmes, bet mēs negribam neko mainīt. Nē, 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 nenāc manā skapī, tikai tur ārā kaut ko parādi kāds. Nenāc manā mājā, nē, 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 šitā nē, tikai draudzē, kad es aizēju draudzē. Reizi nedēļā, tad apciemo, tad apmeklē mani, bet nenāc pie manis. Vai tā jūs esat kādreiz ieguvuši tūs draugus, satiekoties reizi nedēļā un skatoties kopīgi televizoru? Vai paklausībai Dievam uz taisnību. Kādreiz dzirdējis tādu izteicienu par kalpu dvēselēm, ir cilvēki, kas pretoja šai domai, es neesmu kādu kalpu dvēseli, es esmu liela lieta. Tagad mūsdienās vispār cilvēki, es ticu sev, es esmu tur mazais Dievs, es tur visu pats izdarīšu, man nevajag neko tur augstāk. Bībala saka, mēs esam tāds kalpu dvēseles, un mēs jebkurā gadījumā kaut kam kalposim. Tad, ja tu esi atzinis Kristu un tu tici Dievam, kurš radīs debes un zemi, kur priekšā tu kādu dienu stāvēs un būs atbildīgs par saviem vārdiem, par saviem darbiem, tad nu izvēlies kalpot tam Dievam un nevis kalpo grēkam un tam, ko šī pasaule mums piedāvā, jo visi šīs pasaules dievi nav dievi, ir tikai viens patiesais Dievs. Ir tikai viens patiesais Dievs un viņam mums būs kalpot. Tālāk 17. pantā viņš turpina, bet pateicība Dievam, ka jūs, kas bijāt grēka vergi, un es gribētu, lai svētais gars šodien to runā uz mūsu sirdīm, jo redziet, tā ir, es nezinu, redziet, mums liekas, hakal šī tāds par grēku vai ko, bet tā ir tik fantastiski iepriecinoša uzvaras dzīve, jo lielākā uzvara, kas mūsu dzīvē ir, tā ir pār velnu un pār grēku, viss pārējais ir papildus, tas ir labi un brīnišķīgi, bet Dievs mums ir dāvājis uzvaru pār velnu, mūsu ienaidnieku pār nāvi un pār grēku, un caur to mums pieder uzvara arī pārējās lietās. Halleluja! Mēs šodien pateicamies debes Tēvs par uzvaru, kungs par darbu, ko tu esi paveicis pie mums, skatieties, bet pateicība Dievam, kad jūs, kas jūs bijāt grēka vergi, tā ir tava agrākā identitāte, jūs no sirds esat kļuvuši paklausīgi tajai mācībai, kurā esat mācīti. Vai tev ir Bībele? Mājās? Draudzē līdzi? Jūs bijāt grēka vergi, bet tagad jūs esat kļuvuši paklausīgi mācībai, tam, ko Dieva vārds saka. Tas ir brīnums. Tas ir brīnums. Dievs to ir izdarījis. Jūs no sirds esat kļuvuši paklausīgi tajai mācībai, kurā esat mācīt. Un no grēka atsvabināt kalpojiet taisnībai. Klausieties, viņš saka no sirds. Un es ticu, ka tas ir tas, ko Dieva vārds saka, ka Dievs ieliek mūsos jaunu sirdi. Ka mēs patiesi ticam viņam, kad svētais gars mūsu vada pie viņa, ka viņš izņem no mūsu sirdīm šo te akmens sirdi un ieliek šo te dieva bērnu sirdi. Un ir atšķirība. Ir viens cilvēks, kurš cīnās ar savu grēku vai dzīvo savā grēkā, un viņam patīk tas, viņš izbauda to. Protams, ka viņam nepatīk sekas un visādas sliktas lietas savā dzīvē. Bet tad ir otrs cilvēks, kurš jā, krīt un klūp, bet viņa sirdī ir tāds, es negribu. Tavs es redzu tavu vārdu, es zinu, ka tu esi svēts, es gribu dzīvot tev patīkamu dzīvi. Un tu raudi, tu žēlo, tu pārdzīvot par saviem grēkiem, tu tos nožēlo, tu atgriezies no tiem. Un lūk, tas ir svētā gara darbs pie tavas sirds. Jo no visas sirds mēs esam paklausīgi tai mācībai. Neko neizņemot, neko nesakot, šitas man patīk, šito es noraidu, jo tad viņš nav tavs kungs. Bet sakot, viss tava griba, viss tavs vārds, tas ir labākais un skaistākais ceļš. Un man sirds saka, Dievs, es atdodu to tev. Jā, mūsu miesā ir likums, mūsu miesā ir cīņa, mūsu miesa negrib tam padoties. Bet manā sirdī, Dievs, es gribu paklausīt tam, es gribu paklausīt tev, es gribu dzīvot tev patīkumu dzīvi. Vairākās vietās Bībelē Pāvils mums arī parāda, cik nopietni un cik svarīgi šī te dzīve un svētapšana tika uztvērta agrīnajā draudzē, piemēram, 2. Tesaloniķiešiem 3:14, tur Pāvils rakšēja draudzei, un ja kāds neklausa mūsu vēstules vārdiem, tas ir tas, ko mēs lasam savā ikdienā, tas ir tas, ko mēs sludinām šeit draudzē, ja kāds neklaus šiem vārdiem, to ievērojot vai iezīmēt un nesaieties, neesiet ļoti tuvās attiecībās ar tādu cilvēku, ar to, lai tas justos apkaunots, kā rezultātā viņš vēlētos mainīt savu dzīvi un pievērsties Dievam un nākt pie svētapšanas. Jo ja tu turpini dzīvot un draudzēties, būt tuvās attiecībās ar kādu, kurš jau iet prom no Dieva, kurš uz nepareizi ceļ, tu viņu iedrošini turpināt dzīvot tādu dzīvi. Bet skatieties, ja tas runa, ja šeit ir runa par kādu, kurš ir ticības brāli, kurš ir piedarīgs draudzē, viņš saka, bet neizturies pret to, kā pret ienaidnieku, bet pamāc to kā brāli. Lūk standarts, kāds bija agrīnajā draudzē, lūk standarts, kāds ir arī mūsu draudzē. Tālāk, 19. Pantā viņš saka, es runāju cilvēcīgi jūs cilvēcīgās vājības dēļ, jo tāpat, es gribu, lai pievērst uzmanību vārdam, tāpat, saki tāpat, tāpat, kā jūs senāk savus locekļus bijāt nodevuši par vergiem netikumībai un netaisnībai, kalpodama netaisnībai, tā tagad nododiet, savus locekļus par kalpiem taisnībai, lai jūs kļūtu svēti. Ziniet, ko man parāda šie divi vārdi, tā pat un tā? Tas parāda, ka tas nav nekas tik pārgarīgs un tas nav nekas tik sarežģīts. Viņš ļoti novienkāršo to. Viņš saka, draugi, atcerieties, kā jūs dzīvojat pirms jūs bijāt ar Dievu. Viss tas, ko jūs vēlējāties savā sirdī, jūs tieši to arī darījāt. Nu, cik jums tas bija iespējams? Viņš saka, tā pat... Tagad paņemiet savu ķermeni, paņemiet savus domas, paņemiet savu laiku, savu brīvo laiku, viss tas, kas jums ir. Un tāpat tagad rīkojieties saistībā ar to, kas ir jūsu sirdī, un nododiet vairs ne pēc vecajiem paradumiem pasaulē, miesai, netaisnībai, netiklībai, bet nododiet savus mies, nododiet savus locekļus Dievam, taisnībai, paklausībai viņa vārdam, lai jūs kļūtu svēti. Jo bez mūsu pašu piedalīšanās šis process nenotiks. Ja mēs neaugstam un nekārojam būt svēti un būt viņam līdzīgi un būt tuvi viņam, mēs nebūsim tur. Dievs mums ir vēl aizvien devis gribu, mums tā ir jālieto arī tagad, katra nākamā diena, katrs nākamais lēmums, katrs nākamais izaicinājums, katrs nākamais grēks, kurā svētais gars mūs vada, lai mūs no tā atbrīvot. Mums ir jāsaka, Dievs, jā, es zinu, ka tavs plāns ir labākais plāns manai dzīvē, un es nododu savu ķermeni, es nododu savu laiku, savus domas, lai es kļūtu svēts un mainītos tavā līdzībā. 20. Pants, jo kamēr jūs bijāt grēka vergi, jūs neklausījāt taisnībai. Kāda bija jūs toreizējās dzīves augļi, tādi, par kuriem jums tagad jākaunas? To gals ir nāve. Ir cilvēki, kas saka, nē, man viss agrākos piedzīvojis, neko nekautrējos, neko nekaunos, viss ir bijis labi. Tas man ir atved līdz tai vietai, kurā es tagad esmu. Nu, bet pasties, ko Pāvils saka. Es domāju, ka ir ļoti daudz lietas, par kurām mums ir jākaunas un jāsaka, man jānožēlo, un ir lietas, kuras man nav jāstāst apkārt un jālepojas, o, es tur biju baigais, tur, nu, vienalga, kas tur. Tās, lai paliek, tās nožēlo, man ir kauns par tām lietām, ko es darīju. Jo es gribu būt tāds, kāds viņš ir. Es gribu, lai mana dzīve ir liecība cilvēkiem par to, ka Dievs ir, un ka svēta dzīve ir iespējama arī 21. Gadsimtā. Un kā būtu, ja mēs kā draudz, mēs teiktu, ok, Dievs, tu mūs tam aicini. Mēs gribam to dzīvot. Tās vadi mūs, lai mūsu dzīves ir kā atvērta vēstule mūsu sabiedrībā, mūsu ģimenēs, mūsu radiem. ka kādi cilvēki var dzīvot svētu dzīvi. Un tas nenozīmē būt striktiem, teikt, tas ir grēks, 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 tas ir grēks. Nē, tas nozīmē dzīvot to dzīvi, kā Kristus to ir parādījis. Jā, tā ir smaržīga, tā ir patīkama, kā smarža cilvēku priekšā, 22. pants. Bet tagad, kad jūs esat atsvabināti no grēka, lūk, šī ir tas fantastiskā atklāsme, ko viņš saka, kā jūs varat dzīvot grēkā, jūs esat atsvabināti no grēka, esat kļuvuši par Dieva kalpiem. Viņš saka, jūsu ieguvums, jeb jūsu auglis. Šajā gadā mēs runājam par to, ka šis ir augļu nešanas gads, tad šis ir viens no svarīgākiem augļiem. Svētapšana. Gara augls, lai pilnveidojas mūsos. Tas augļu nešana ir svētapšana, kas ir dzīves un sirds svētapšana, nodošanās, un tās gals ir mūžīgā dzīvība. Svētapšana ietekmē pilnīgi visu, kas ir mūsu dzīvēs. Tā ietekmē mūsu domu dzīvi, tā ir mūsu iekārs, varbūt salīdzināšana, kādas citas lietas. Ietekmē arī mūsu apģērbu. Jo es zinu, ka uz draudzi jāģērbās tā, lai izskatās, ka es tīri pieklājīgs cilvēks esmu. Nē, mums ikdienas būtu jādzīvo tā, lai kad cilvēks paskatās uz mani dzīvē vai sociālos tīklos, viņš var pateikt, šis cilvēks cenšas dzīvot dievbīgu dzīvi. Tas ietekmē pilnīgi visu, tas ietekmē mūsu valodu, mūsu runāšanas veidu, mūsu vārdu izvēli, mūsu izvēles. Lai tas viss būtu Dievam patīkams. Kāpēc es jums cenšos parādīt, kad ir tik svarīgi, ka mēs ne tik ieraudzītu, oh, jā, Dievs mūs ir darījis taisnotus, un tagad mēs varam nodoties grēkam. Jo, teiksim, tā līdzībai piemērs varētu būt tāds. Pieņemsim, ka šis ir ārkārtīgi dārgs mētelis. Tas tāds nav, bet viņš ir, pieņemsim, viņš ir ārkārtīgi dārgs, pieņemsim, nu, nezinu, miljons. Ir kaut kāda mēteļa pa miljonu, varbūt kāds zina. Un liela nauda, 500 tūkstoši, 10 tūkstoši, tas būtu nenormāli, 5 tūkstoši, 500 eiro, jā. Atcerēsimies, ka mēs nerunājam ar amerikāņiem, jā. Iedomāsimies, ka šis te metals, jā. Un tas ir tas, ko Kristus mums ir dāvājis. Vai būtu atšķirība, varbūt, ka kādiem arī būtu, ja tu neapzinies. Vai būtu atšķirība, vai tu esi smagi strādājis, lai nopelnītu kaut kādas tās naudas, un tad tu esi nopirkt, sagādājis sev šo, vai ja kāds atnāk un to tev vienkārši uzdāvina. Bet tu zini, ka tas ir ārkārtīgi kaut kas vērtīgs. Un tev uzdāvina kaut ko brīnišķi skaistu un tīru. Pieņemsim, ka tu iepriekš esi bijis baigiešs smurguls. Es zinu, ka te neviens tās nav. Bet tev uzdāvina kaut ko skaistu, tīru. Redziet, ja šmurguls savā sirdī neizmainās, ja kaut kas nenotiek, viņam nav kaut kāda iekšēja atklāsme, tad pēc laika viss tas tīrais, skaistais, kas viņam ir iedots, tas arī kļūst netīrs, vai ne? Pareizi? Tā tas notiek. Un tāpēc mēs nedodam pērles sūkām, un Kristus arī nedod savu taisnību cilvēkiem, kur iekšēja nav izmainīta, kur iekšēja līdz vienu šmurguļu, grēcinieki. Bet, kad Dievs kaut ko ir izdarījis pie tavas sirds, ka viņš iekšēnē tev ir izmainījis, tad vispirms tu iekšēnē esi izmainīts. Ārēji ir lietas, kas vēl nav izmainījušās. Kāds vēl vien ir atkarīgs no kociņa. Ir kāds mācītājs, kurš teica, ja, ka smēķētāji dēļ smēķiešas neaizies uz elle, bet smirdēs tā, kā viņi tur būtu bijuši. Bībala saka, lai mēs neesam atkarīgi no nekā. Un mēs zinām, ka tā ir lieta, kas bojā mūsu ķermeni, mūsu veselību. Ja, mums ir jātiek vaļā no tādām lietām. Un tas nav Dieva prāts, lai mēs būtu atkarīgi no cukura, no kafijas. Vienalga, ko mēs varam saukt visu kaut ko. Piedodiet, es aizskārku. Es sajūtu, jā. Man... No tējas, aromātiskās tējas. Tas netrāpīja nevienam. Jā. No kūciņām. Jā. No medus, jā. No pieneņu. No pieneņu liķiera. Bet tad, kad kaut kas mūsos ir izmainīts, to pat var redzēt cilvēkiem, kur, teiksim, dabū brīvību, kur Dievs izdara darbu pie viņiem, ka lēnām viņa ārien sāk mainīties. Pat neviens viņiem nesaka tur. Tev jāģerbjās tā vai tā, viņš pats tā kā vēlas mainīties, jo viņš ir iekšēji, cits cilvēks, viņš ir tīrs. Kā? Tas ir tas, ko Pāvils saka, nu kas jums nāk prātā, ja jūs esat taisnoti, ja Dievs, jūs esat Dieva žēlstībā iegūši pestīšanu, jūs esat arī tīri, svēti, šķīsti. Kāpēc, lai jūs redzot kaut kādus grēkus vai jūtot kaut kādus grēkus savās, kāpēc jūs gribētu tagad ar tīrām, skaistām drēbēm tagad mesties tur tajos dubļos sūdos, iet kaut kur pie miskastēm purciemā, tur vārtīties, miskastēs līst? Kā jūs agrāk dzīvojāt? Nu, jūs taču to negribētu. Pareizi. Ja jums ir iedots viss, jums tev ir iedot jauna dzīve, tev ir iedots darbs, tev ir iedot māja, Ja tu iepriekš biji bezpajumnieks, tev ir iedots apģērbs, tev ir viss, tev ir ģimene, tev ir viss, Dievs tev visu ir dāvājis, tev svētīs. Nu, kas, ka tev mazliet liekas, ka mājīgi bija tajā miskastē sēdē? Tu tur neietu, jo ja tev ir kaut kas izmainījies iekšēnē, tu negribi dzīvot tā. Un tas ir tas, ko Dievs ir izdarījis pie tavas sirds. Ja tu patiesi esi uzticējis savu dzīvi viņam, tā nav tava identitāte. Tā nav tava sirds. Tava sirds ir tīrums, svētums, čīstums. It visā. Pilnī. Tas nav viegli. Vēstulē Ebrejiem rakstīts ir, ka pat mūsu kungs Jēzus mācījās paklausību caur ciešanām. Paklausība mācījās nav viegli. Tas ir sāpīgi. Tas ir viens no krustiem, ko mēs nesam. Kas grib būt mans mācīgs, lai ņem savu krustu, aizliet sevi, staigā man pakēt. Ok. Es paklausu. Bet man grib... Bet jā, es man jāpaklausu. Bet tas ved uz mūžīgo dzīvību. Tas ved uz taisnību, tas ved uz svētumu. Un tas ir tas, ko Dievs dara mūsos. Un noslēdzot šo skaisto brīnišķīgo monologu, cerams, ka kādiem no jums tas nes iedrošinājumu un svētī. Bet turpat 5. Nodaļā, nodaļa iepriekš, 19. Pantā, tur Pāvils tā kā ved mūsu šo te domu, ko mēs tagad apskatījām 6. Nodaļā. Viņš ved, viņš atklāja, nu kur tad ir tā taisnība? Kā tad mēs varam dzīvot šādu paklausībā Dievam dzīvi, kas pagodina viņu? Kā gan tas ir iespējams? Un es gribu norādīt uz šo 19. Pantu, kur nu, tur visu to ir vajag un ir vērts lasīt, bet šodien kontekstā mums ir iespējams aizskatīt šajā pantā, kur viņš saka, jo kā ar viena cilvēka nepaklausību neskaitām ir kļuvuši grēcīgi. Mēs zinām, ka Ādams grēkoja, un tamdēļ visi cilvēki, kas pēc tam ir piedzimuši, pat ja viņš bija viskodīgākais, vispaklausīgākais bērniņš, un nekad neko it kā sliktu nav darījis, viņš ir pazudis grēcinieks, ja viņš ir piedzimis zem grēka, viņš pats ir grēkojis, viņš pats ir netaisnis. Visi ir piedzimuši zem grēka lēst un dzīvojuši kā grēcinieki. Tur ir rakstīts, tāpat viena cilvēka paklaus, ar viena cilvēka paklausību neskaitām kļūst taisnoti. Draugi, 2000 gadus atpakaļ, Jēzus Kristus, Dieva dēls, viņš kļuva cilvēks, šeit virs zemes, viņš nodzīvoja tādu dzīvi, kur mēs neviens neesam spējīgi nodzīvot, viņš nereiz negrēkoja. Viņš piedzima nekā grēka vergs, jo viņa tēvs bija svētais Dievs un negrēcīgais cilvēks. Viņš nomira nāvē, kādā mums bija jāmirst. Viņš izpildīja visus Dieva likumus. Visas Dieva prasības viņš izpildīja, viņa tēvs bija skaists, tīrs un balts. Viņš uzvarēja nāvi, viņš uzvarēja grēku, viņš augšām cēlās. Un viņš uzsāka draudzes laikmet, kurā katrs neskaitām cilvēku, kuri liks savu cerību, liks savu paļāvību uz viņu, viņi iemantos Dieva taisnību un varēs bez bailēm tuvoties Dievam, tamdēļ, ka Kristus. Tamdēļ, ka Kristus bija paklausīgs, tamdēļ, ka Kristus to izdarīja, tamdēļ mēs esam iemantojuši šo svētību, šo augli, paklausības augli, un mēs varam tajā dzīvot, ja mēs apģērbjam Kristu. Tāpēc, draudze, mums pārmeklējot mūsu sirds, un šajā nedēļā arī svētiem garam strādājot pie mūsu sirdīm, uzrādot kādus grēkus, būsim atvērti uz to, tas varbūt notikt sarunās, tas var notikt kaut kādos konfliktos, varbūt kaut kādas lietas, kur atkal un atkal ir bijuši konflikti, ir domstarpības bijuši, un tu esi vainojis citus, un iespējams, ka šajā nedēļā svētais gars tev palīdzēs paskatīties uz sevi un teikt, ok, šajā te lietā es esmu bijis tas, kurš es biju vainīgs, man tas ir jāsāk mainīt. Un mēs noliksim miesas darbus. Mēs noliksim šos te netaisnībai kalpošanu, netiklībai kalpošanas. Tic, ka daudz šajā nedēļā var iemantot brīvību no netiklām domām, no pornogrāfijas, no visādām atkarībām. Un mēs apģērbsim Kristu, Jēzu. Un iemantosim to, ko Bībele saka par taisnošanu ticībā. Jo mēs esam taisnoti, kas mēs piederam Kristum. Mēs esam iegājuši viņu žēlstībā. Kā lai mēs turpinātu grēkot? Nekādā ziņā mēs to nedarīsim.